Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Virðulegur forseti, rétt í upphafi þá vil ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir skýringu sem að hún komið upphafi málsins ég met það mikils. En ég verð að viðkenna virðulegur forseti að ég pínlítið ringlaður að hlusta á annars ágæta ræðu háttvirts þingmanns sem að mér finnst hafa mjög athyglisverðar hugmyndir í sjávarútvegsmálum og gaman að hlusta á hana ræðum þær þó ég sé ekki endilega alltaf sammála. En af því að ég hef ekki skilið það öðruvísi en að hér hafi margir háttvirtir þingmenn í það minnst að rættum þessa frægu breytingatillögu minnihlutans sem að með þessu frumvarpi sjálfsagðar að hér sé ekki verið að ræðum útboð. Og mér fannst háttvirtir þingmaður verið að tala að í það minnst að ætti að bjóða út umframaflan. Tíma fannst mér ég verið að hlusta á hana að mæla fyrir ef ég man rétt að háttvirtir þingmaður með mál. Í gangi það. Þannig að háttvirtir stjórnar andstæðingar hafa kvartað yfir því og sumir gengið svo langt að láta eins og við séum að það segja við stjórnarliðar sem skiljum ekki alveg að málflutning sem að hér hefur farið fram hjá stjórnar andstæðingum. Að við séum vísvitandi að reyna að villa fyrir eða snúa út úr. Þá nú reyndar margir helstu fjölmiðla landsins með okkur liðið því. Ég held að til dæmis þessi ræða gerði skýrið af hverju við eigum sum hver erfitt með að skilja hvað nákvæmlega felst í umræddri tillögu. Því ég get ekki skilið en hér var einfaldlega verið að ræða útboð. Uppboðsleið á fiskveiði heimildum, afla heimildum, sem að ég hef svo aftur heyrt marga aðra stjórnarandstæðinga ræðum að sé ekki það sem felst í tillögunni. Þannig að mér langar einfaldlega bara að spyrja háttvirta þingmann. Er tillagan snýr hún útboð eins og háttvirtur þingmaður var að lýsa hér í sínu máli hér eftir að.
Og svarar andsvari háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.